ከተማ ሐረር አብ ቀጽሪ ሆስፒታል ጁገል አብ ለዕሊ ዝርከብ ሓውልቲ ራስ መኮነን ዝወረደ ጉድኣት ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ተግባር ፈጺሙ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓውልቲ ናብቲ ዝነበረሉ ንምትካል ሰብ ሙያ ከም ዘፅንዕዎ ተሓቢሩ። እዚ ሓውልቲ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ዘጋጠሞ ናይ ወዶም ናይ ሓፀይ ሃይለስላሴ ሓውልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ተሰሪሑ ኣብ ዝተመረቐሉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እዩ። ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቀ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ሃረር ጀጉላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ሆስፒታል ዝርከብ ሓወልቲ ራእሲ መኮነን ተማሊ ናብቲ ሆስፒታል ብዝኣተወት ዓባይ ናይ ፅዕነት መኪና ተገጪው ናይ ምፍራስ ሓደጋ ወሪርዎ ኣሎ። እቲ ሓወልቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰባ ደረጃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝርከብ ካልእ ሓወልቲ ራእሲ መኮነን ልዕሊ ኣፍ ልቡ ነሃሲ ስሞም ዝተፃሕፈሉ ከዓ ካብ ሲሚንቶን ኮንክሪትን እዩ። እቲ ጉድኣት ዘውረደ ተጠርጣርን መኪንኡ እንተተሓሒዞም ይምርመሩ ኣለዉ ዝበሉ ናይቲ ክልል ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኢንስፔክተር ረምዚ ሱልጣን ዛጊድ ብዘሎ ምርመራ እቲ ተግባር ብጌጋ ዝተፈፀመ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ።
ያየወት ፐርሶናሊ አንዳንድ ባለሙያም ሳዩ በግልፅ ኣክሲደንት ነው።
ኣነ ብውልቀይን ከም በዓል ሞያን ክሪኦ ከለኹ ድንገተኛ ሓደጋ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ከዓ ናብ ካልእ ክኸይድ ዝተነግሮ ሕሙም ሰብ ነይሩ እዩ። ነዚ ሰብ ብቕልጡፍ ንምውሳድ ብተሃዋኽ ንድሕሪት ክምለስ ክብል ከሎ እዩ ዝኮይኑ፣ እቲ ቦታ ፀቢብ እዩ። ብቀደም እውን ኣብ ፀቢብ ቀፅሪ ክኣቱ ኣይነበሮን፣ ግን እዚ ኣጋጢሙሎ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ተሓወልቲ ዝወረደ ጉድኣት ንእሽቶ እዩ ዝበሉ ኢንስፔክተር ረምዚ እቲ ሓወልትን ኮንክሪትን ዝተገጣጠመሉ ቦታ ካብ ምፍልላዩ ሓሊፉ ካልእ ናይ ምጥማም ኮነ ምልሕሓፅ ጉድኣት የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ሓወልቲ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ ዝምልከቶም ኩሎም ዝሓቀፈ ኮሚቴ ከም ዝተመስረተ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
አሁን ኮሚቴ ፎርም እየተደረገ ነው። ፈርዘራውን በተለይ የሶሻል ሚዲያ ላይ እየሆነ ያለው ነገር ሰው በተሳሳተ መረጃ እንትን እንዳይል
ሕጂ ኮሚቴ መስረት ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሰብ ዝተጋገየ ነገር ከይሰምዕ ብሰብ ሞያ ኮሚቴ ተመስሪቱ ኣሎ። እንደገና ዝዕረየሉ ፃዕሪ እውን ይግበራሉ። ስለዚ ከምዚ ዝበሉ ነገራት ምስ ዘጋጥም ጭቡጥ ምስ ዝኾነ ባህርቲ ከባቢ ኢኻ ከተረኣዮ ዘለካ ይብሉ። ሓወልቲ ሃፀይ ሃይለስላሴ ኣብ ቅፅሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመረቐሉ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ናይ ኣቦኦም ራእሲ መኮነን ሓወልቲ ምፍራሱ ኣብ ሓደ ሓደ ጥርጣረ ፈጢሩ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ክግለ ፀኒሑ እዩ። ኢንስፔክተር ረምዚ ግን ህዝብና ከምዚ ዓይነት ባህሊ የብሉን ይብሉ።
የኛ ኣከባቢ ሰው ሆን ብሎ ኣጥሎ እንደዚ ዓይነት ነገር የሚያደርግ የለም። እኛ ዝም ብለን አይደለም፣ እውነት ለመናገር ሁን ተብሎ ከሆነ የሚያሳፍረው አንደኛ እኔም ነው ማንኛችንም ነው የሚያሳፍረው።
ናትና ናይዚ ከባቢ ሰብ ኮነ ኢሉ ወጢኑ ከምዚ ዓይነት ዝገብር የለን። ስቕልና ኣይኮናን ሓቀን ምዝራብ። ንኣብነት እቲ ሓወልቲ ከምቲ ዝበሃል ኮነ ተባሂሉ ተገይሩ እንተኮይኑ ንኩሉና እዩ ዘሕፍር፣ ንኩሉ እዩ ዘሕፍሮ ኢሎም ራእሲ መኮነን ኣቦ ሃፀይ ሃይለስላሴ እዮም። ኣብ እዋን ሃፀይ ምኒሊክ ከም ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ምንባሮም ይፍለጥ። ሓወልቶም ኣብ ጀጉላ ሆስፒታል ዝተሰርሐ ኣብ ሃረር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምንባር እውን ይንገር ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።